Kaixo irati zer moduz?
Kaixo Julenen, ba ondo, hemen txe, eguraldiari so eta eguzkia ateratzeko irrikitan berriz ere.
Harin oitzen gara gu eguzkira energia horretara. Eta gero lainoak etortzen direnean,
Ba bai, ongi etorriak aizirimolara, beti bezala aizirimola irratzaioa, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratzaioa. Guraso hezitzaile edo hezkuntzarekin interes berezia duzuen orori zuzendua. Ordu erdiko saioa duzue hau, internet bidez fm.aieraldea.comen entzunga izango duzuena, astero-astero. Eta Aieraldea irratian, Uinak irratian, Arrosa sarean eta Alabedin ere entzunga izango duzue. Gure saioari hasiera emango diogu. Beti bezala albisteekin hasiko gara. Lehenengo albistea. Emakumeen berdintasunerako eta jabekuntzarako eskola. Emakumeen berdintasunerako eta jabekuntzarako eskolak, emakumeen jabekuntzan pertsonala zein taldekoa eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuneko helburuan aurre egiten lagundu nahi du zenbait itzali, lantegi, erakusketa eta barren bitartez. Hori dela eta kasu bakoitzean lortu nahi den helburuaren arabera, eskolak jarduerak antolatuko ditu kasu batzuetan emakumeentzat, beste batzuetan gizonentzat eta bestetan emakume zein gizonentzat. Hau guztia Gasteizko udalak antolatu du eta eskolak egiten dituen jardueren inguruan dauden pentsamendua eta ezagutza herritar guztiei zabaldu nahi dituzte. Horretarako eskolako hezitzaileek proposatutako zenbait agiri dituzue, baita jarduera bakoitzarekin lotutako zenbait apunte teoriko ere. Eta jardunaldi hauen emaitzak YouTubeen ere entzungai dituzue, naiz eta bertaratu ezin izana, esan bezala YouTubeen entzungai dituzue eta horietako bat jarriko dugu orain entzun dezazuen.
Antes de entrar en harina, bueno, insisto en que agradezco la invitación, la oportunidad de pensar sobre qué sea esto del empoderamiento de las mujeres y además de pensar en ello, poder compartir estas reflexiones. Pero antes de entrar en harina, digo, quiero hacer un par de puntualizaciones muy breves. Una es que el título que me proponían es el empoderamiento de las mujeres, una reflexión desde el feminismo. Más bien lo que voy a hacer es una reflexión desde esta feminista que está aquí que os habla, ¿no? Sí que hablo desde el feminismo militante, pero no en nombre de, por supuesto, ¿no? ¿Quién osaría hoy en día hacer una cosa así? Otra puntualización que quiero hacer es que se trata de una reflexión incipiente, ¿no? Voy a plantear algunas cuestiones a debatir y a pensar, más que desde luego a sentar cátedra. Faltarán muchos aspectos de la cuestión y, en fin, una vez que te pones a pensar en ello, da para mucho. Bueno, yo he elegido algunos que me parecían especialmente interesantes. Además, dado que mi deformación profesional es la filosofía, pues mi intervención estará más llena de preguntas que de respuestas. Pero bueno, espero que sean preguntas por lo menos sugerentes y que ayuden a pensar en común, ¿no? Que es la manera en la que se piensa, en diálogo. El empoderamiento de las mujeres. Lo primero que me sucede cuando me puse a pensar en este asunto es preguntarme por la expresión, de dónde viene, cuándo aparece, de dónde ha salido esta expresión empoderamiento de las mujeres. Como sabéis, empoderamiento de las mujeres es una expresión que se ha extendido en algunos ámbitos, que en otros todavía sigue causando mucha extrañeza, pero que es de un uso relativamente reciente, ¿no? 15 años en algunos lugares, como mucho, la datan así algunas de las estudiosas del asunto. Es, como sabemos, un neologismo que proviene del inglés empowerment. Su significado es bastante evidente, bastante claro, es como muy visual, empoderamiento de las mujeres. Hace referencia con bastante claridad, me parece, a la idea de la necesidad de adquisición de poder por parte de las mujeres. Pero ¿por qué no hemos traducido, o por qué no, quiero hablar del poder de las mujeres, por qué no hemos hablado, por ejemplo, de toma del poder? No hemos traducido el término, sino que lo hemos adoptado y lo hemos castellanizado, o en euskera decimos también empoderatu, porque no se trata de traducir empoderamiento, empowerment en inglés. Miramos diccionarios que se pueden encontrar online con facilidad, se traduce como fortalecimiento, atribución de poder o apoderamiento, que en castellano tiene otras connotaciones, ¿no? No se trataba de eso. En algunas ocasiones el concepto de empoderamiento de las mujeres se usa como sustituto de integración, de participación, de desarrollo, y no siempre se hace referencia al origen emancipador del término, ¿no?
Bueno, Teresa Maldonado Barahona entzun dugu eta emakumeon jabekuntzaren inguruan hitz egin digu. Eta bideo hau ikusi nahi baduzue, sarean daukazue, ponentzia de Teresa Maldonado jartzen baduzue. Jardunaldi hauen laburpena da, honako bideoa. Eta esan bezala, Gasteizko udaleko webgunean ere eskuragai duzue. Eta jarraitzen dugu. Zaretik kuskuseatzen, eunipuin ataria topatu dugu naiz.infon. Eunipuin hauek gure hitza euntzen lelopean daude, eta bertan atari honetan topatuko dituzue hainbat ipuin, guztira 100, joango dira kontatzen, danak euskaraz, eta hori ipuin kontalari ezberdinak izango ditugu.
Eta ipuin kontalari hauen bideoak irudiz ikusi ahal izango ditugu, nola kontatzen duten, nola daukaten gorputz espresioa, eta horrez gain beraiekin batera 6-1 minutuko istorioetan murgiltzeko aukera.
Eta ipuin kontalariak Jose Mari Carrere, Bea Egizabal, Doro Soraban eta Isabel Milet izango dira. Eta ideia bat egiteko ona hemen bideo bat. Thank you.
lamia eta erditzea. Egun sentia zen. Donibane bespera. Eta Margarita ez nazegoen goizian goiz, bai. Ba, gozaria prestatzeko, segalariei gozaria prestatzeko. Ogi alabean sartuta, usain goxua sukaldean, eta halako batean, atea ireki eta neska bat sartu zitzaien etxera. Kaixo, begira nirekin etorri behar duzu. Zure basoan, emakume bat erditzen ari da, eta laguntza premian dago. Margaritzak hau entzun, daño, bai baino, nortzara zu nire basoan, norari da erditzen, ez izan beldurrik. Zatoz nirekin, eta zara da mutuko. Oi, baina esken nik orain ezin dut, jun, gozaria prestatzen ari nahi segalarien zat, eta behar dute gozaldu. Bueno, moldatuko dira, ez dira hain gauza eza izango, ez da? Ez zatoz nirekin, eta zure zoria betiratuko aldatuko da. Bueno, Margarita kaskenean, nola ikusita, ba, laguntzea, erabaki zuen. Eta antxe atera ziren, etxetik, neska misteriotsua, eta Margarita, ta, ba, sorako bidea egin zuten. Basorako puntu batetara iristerakoan, neskak esan zion Margaritari. Hartzazu makila eta jo ezazu lurra. Alaxe egin zuen. Tok! Etantxe bireala, atari bat zabaldu zitzaien. Atariko atea, iriki, eta han, ba, etorbide urestatxu eta itzaltxu bat. Etorbidea pasa, eta gaztelu dizdiratxu batetara iritsi ziren. Zatoz, ez izan beldu, sartu ziren biak. Jauregi barruan gela bikainak zeuden. Eta gela guztietan, ba, ederrenean, antxe erdian ohe bat. Ohean, lamia bat, erditzen. Eta ohearen inguruan, izaki txiki pilo bat, denak isilik eta geldi. Margarita, ohera gerturatu eta berehala jakin zuen, zer egin behar zuen. Talaxe, halako batean, lami txikia jaio zen, garrasi batean. Ba, jaio eta gero, eta dena ondo atera zala ikusita, ba, Margarita eraman zuten gozaltzera beste gela batetara. Antxe zeuden prestatuak. Ogi, ogi, elurra bezain zuria, bazegoeren estia, eguzki errainuen distira zuen estia. Eta, bueno, ba, basamarru biz, eta azi erraz eginako piltxoak. Margaritak denetatik probatu, ondo jan eta... Ai, mila eskero zogozua dago, eh? Baina, joan barra dako, eh? Nik uste denbora luze mandu dala hemen eta... Karo, antxe daude, hau gozaria, ez dakit, zer egingo zuten nigabe. Bueno, bai, lasai, esan zion neska gazteak. Nik lagunduko zaitut atariraino. Talaxe egin zuten. Zeharkatu zuten etorbidea, aritzpeko etorbideura, eta atariaren aurrean, atea zabaltzen zaiatu, eta Margaritak ezin zuen. Lamiak ere atea zabaltzen zaiatu, eta ezin zuten atea ireki. Biak batera indarrez atea zabaltzen. Ez da zabaltzen. Lamiak orduan, oh, zuk gure txeko zerbait hartu duzu. Margaritak bai, ogi puxketa bat hartu duzen. Bueno, ba, hola, ba, ziurtatzeko ametxetan ez detela hobizi, eta txeko erakusteko, eta... Ezin duzu hemendik ezerratera, emaiazu, eta Margaritak eman zion ogi puxketa, eta lamiak errekara bota zuen. Bere ala, berez, atea zabaldu egin zen. Ba, zijoan, bideari egi hartu zion, ba, Margaritak eta lamiak, intzio, hemen zure ordaina. Hartu urrezko zagarrau. Ez ezan inorri urrezko zagarrau duzunik. Sartu, zure kutxaren sakonenean, eta antxe, utzita, goizero, urrezko zagarraren ondoan, urrezko diru pilotxo bat aurkituko duzu. Bueno, ba, Margaritak noski hartu zuen urrezko zagarra, ekin zion etxeko bideari, iritsi zan etxera, pentsatuz, bueno, ja denbora erreman dut, baino, ez, oen dize galarik ez natu gabe. Osa, gozaria prestatu behar izan zuen. Baino, orai baino lehen sartu zuen zagarra kutxa sakonean. Eta, bueno, ba, eguna luz egin zitzaion, gauzasko egin behar ziren, eta urrengo egunean, goizian goiz, Margarita kutxara joan, eta bai, lamiak esan bezala, antxe zegoen, urrezko zagarraren ondoan, urrezko diru pilotxo bat. Eta horrela urrengo goizian, eta urrengoan, eta urrengoan. Baserriko zorrak erraxo ordaindu zituzten. Eta ez hori bakarrik, eroso bizitzeko aukera ere izan zuten. Baina, noski, hor senarra susmo txarretan hasi zen. Margarita, nondik ateratzen da diru guzti hau, zertan ari zera? Margarita, ezin dizut ezer esan, lasai, ez da ezer, zuk disfrutatuta, ez galdetu. Margarita, nahi hau etzai bat ez gustatzen. Zertan ari zara, kontaten nahi ez badidazu, zerbait konta ezina da, ezta? Ah, eta ni fidatu behar, ezta? Margarita. Bueno, senarra, marmarrean egun guztia. Ta, iritsi zan egun bat, noizbait, Margarita, ja, ezintzula bere senarra hola gehiago entzun, eta kontatu intzion, egun hartan lamiak emandako urrezko sagarraren historioa. Oh! Kontatuta urrengo goizean, antxe joan zian bilak, kutsa iriki, eta han, urrezko sagarraren ondoan, etzegoen ezer, akabo magia. Eta gure amonak, hau kontatzen zigunean, esaten zidan, ikusten ume, zertan etzaio senarrari dena kontatu behar?
Izan duzue Bea Gizabalen ipuina, lamia eta erditzea, eta besteren bat edo guztiak ikusi eta entzun nahi badituzue, esan bezala, naiz.infon, egun ipuin. Eta aurrekoetan bezala, zezgatik Kataria daukagu, zezgatik Zutabea, Aieraldeako egunkariko 15ekarian agertzen den Zutabea, sexologiaren ingurukoa, eta 15ekari honetan zer da Aieroko askea galdetu du Ainoak. Eta zera erantzun digute, emakume batzuk hilerokoarekin daudenean erabiltzen duten praktika da. Odola, noiz aterako den sentitzean datza, komunera joan eta libratzeko, txizarekin egiten dugun bezala. Emakumeek atentzio osoa jartzen dute uteroan. Bere uzkurdurak eta odola nola dabilen entzuten ikasten dute. Odola, noiz aterako den adierazten duten seinaleak eta sentsazioak ezberdintzen ikasten dute. Lo daudenean ere, aterako dela sentitzean esna daitezke. Hilerokoaren kontzientzia edo konexioarekin lotzen da praktika hau. Hileroko askea. Gorputzean gertatzen dena sentitzen, ezagutzen eta baloratzen jakitearekin. Abantaietako batzuk dira hileroko kolikoak lasaitu, plazer sexuala handitu, erditzea hobetu eta soru pelbikoa indartzea. Odolak ama zelulak ditu, horregatik da inaberatza, eta koparekin bezala ez dute emakume hauek ez dute odola komunetik edo sakarrera botatzen. Ontzi batean kanporatu eta hainbat erabilera ematen diote. Lurra emankortu, azala eta ilea elikatu. Eta Eslovakian, neguko tradizioa da adibidez, hilerokoarekin dauden emakumeak trineoetan elurretik arrastatzea. Zelaiak udaberrirako emankortzeko. Eta aintzinako beste tradizio bat da, emakumeek gona luzeak jantzi, kulerorik gabe, eta helburu berdinarekin borobilean dantzatzen ziren zelaietan. Ekonomikoa, ekologikoa eta osasuntzua, ezta? Eta sexologiaren inguruan galderarik badaukazu, sesgatik Zutabe honetan edo atal honetan e-mail bat daukate, sesgatik@aieraldea.com alegia. Eta esan bezala, zalantzarik baldin badaukazu, ausartu eta galdera egin. Eta honekin bokatzeko eta iratiri paso emateko, azken deialdia, Aiaraldeako gure hezkuntza plataformak aurkezpen ekitaldia egingo du, Lomceren aurkako kontzentrazioa, sinadura bilketa egingo da, Laudioko Herriko plazan izango da, martxoaren 22an, goizeko 12etan. Eta plataforma hau Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki, Lomceri ez inposaketa, inposaketei ez plataformaren barruan dago, eta esan bezala, martxoaren 22an aurkezpena egingo dute. Animatu eta bertaratu. Irati, eta gaurko gaia?
Ba, gaurkoan elikadurara egingo dugu salto. Hezkuntzaren ikuspegitik gure haurtxikiekin sortzen ditugun elikadura ohiturekin jarraituko dugu, hain zuzen. Eta horretarako guraso.comen topatu dugun artikulua izango dugu aitzakia, Itziar Bartolomek idatzitakoa eguneroko janaren inguruan. Sofako kusinean Made in China jartzen du. Bertako eskulan merkea aprobetxatu zekoiztua izango da seguruenik. Dena den oial sintetikoa egiteko erabili den petroleoa agian arabiarra da. Gauza bera egungo mendiko arropa gehientzuarekin. Aurrekoan kiroldenda bateko dendariarekin bila ibili eta gero aurkitu genuen fabrikado en Asturias jartzen zuen motxila bat. Ez aldakigu hemen jozten, merkeagoa da esklabutzan biziren langileen gana jotzea. Edaten dugun ardo botilaren kortxoa estainoz egina dago. Euskal Herrian kontsumitzen dugun estainoaren 80% Boliviako mehatzetatik dator. Biodiesela, Indonesiako baso eta oian birjinak zuntzitu, bertako landaretza animalia eta pertsonak indarrez bota, eta iei bortizki lapurtutako lurretan landatzen ari diren milaka palmondo zuaitzetatik ateratzen da. Erregai zein elikagai modura kontsumitzen dugun palmondo olioaren 80% Indonesiako ustiapen basati hauetatik dator. Arrotzen gara atunontzia handi eta modernoak ditugulako, baina itsasuntzi hauek jasotzen dituzten baimen legalek Kenia zein Seychelles inguruko itsasoan bertako arrantzaleen ogibidea suntzitzeko balio dute. Herritarren elikadura subirautza mugarik gabe kaltetuz. Zerranda luzea da, baina ez da artikuluaren helburua. Aipatutako guztiak adibide bat besterik ez dira ulertzeko gure eguneroko kontsumo ohituren islada noraino iristen den. Erostea ere ekintza politiko bat dela eta ondorioak dituela gure inguruan zein munduko beste muturretan. Herri txiro guzti hauetan, herri bezala zein herritar bezala dituzten eskubideak urratuz, haien lurretatik bota egin dituzte, haien kultura, elikadura subiraltza eta ekosistema apurtuz, lapurtuz eta esklabu bezala lan egitera gonbidatuz. Aipatutako herri horietan lurra eta ura kutsadura daude, eta bertako familia baserritar autonomoek arazo larria dituzte betiko bizimodu sostengarriari eusteko. Pertsonei esklabutzaren aukera ematen zaien arren, bertako animali eta landareak, ibai eta lurrak guzti zuntzitzen dira gure kontsumo eredua elikatzeko argumentuarekin. Halako kontuak mai gainean jartzen ditut, uste dudalako guraso izateak baduela heziketan ardura handi bat kontsumo ohituren transmisioari oso lotuta dagoena. Gure txikien eredua gara, zer erosi, non erosi, eta zergatik erosten dugun erakusten diegu, egunero, egunero. Animatu nahi dut jendea erosketa poltza eskuan duenean sentitzera hori ere badela mundu aldatzeko erraminta bat, uste baino botere handiagoa duena. Begira diezaiogun erosten dugun edozerri betaurreko etikoekin. Galde diezaiogun gure buruari, nondik dator hau? Zer dago industria horren atzean? Merkatu eredu hori subentzionatu eta sustatu nahi dut? Nire kontsumokeria asetzea beste herrien eskubideak errespetatzea baino garrantzitsuagoa ote da. Inguruan daukagu bizitzeko behar dugun guztia, urrutiko gauza kontsumitzeko beharrik ez dago, beraz, egin dezagun kontsumo lokalaren alde. Era berean, bertako lan egituraren alde egitea delako, bertako produktuak, arropa, janaria, kontsumituz, eredu neoliberalek eragindako industriaren indarra motelduko da gainera. Ez baitugu kontsumikeria ero horren parte izan nahi, edo bai. Gure kontsumokeri basatiak topea jo du eta bada garaia kontsumo eredua hausnartu, hori kuestionatu eta kontsumo kontzienteago bat egiteko. Gure lurra babestuz besteena suntzitu eta lapurtu gabe. Eta ez krisian egoteak gutxiago kontsumitzera eramaten gaituelako, egungo tendentzia dena. Baizik gure inguruarekiko eta beste herriekiko zorra handi bat dugulako. Gure kontsumo ereduak lapurtu eta urratu egiten dituelako haien eskubide, bizimodu eta bizilekuak. Zorionez, Euskal Herrian badira hainbat herritar elkartu direnak egitasmo ezberdinetan parte hartzeko. Bertako produktuan oinarritutako jangelak martzen jartzeko, birziklapena eta berrerabilerari lotutako egitasmo ugari abiarazteko, kontsumo taldeak eratzeko, merkatu eredua ikertu eta horiei buruz idatzi eta informatzeko, desazkundari lotutako kontsumo ohiturak berrikasteko, energia eredua kuestionatu eta aldatzen hasteko. Talde eta pertsona bakoitzak bere lan eremua du, bere influentzia gune txikia normalean, baina urrats txiki guzti hauek ereindako azitzo guztiek ekarpen handia egiten dute inguruan, baita zure erosketa poltza txiki eta umil horrek ere mundua aldatzen lagun dezake. Gure aurrek eskertuko dute, horixe baietz. Erreferentzia batzuk ere badira, dokumentu honetan sakontzeko. Artikulan aipatzen diren datuak eta informazio gehiena Euskal Herriaren zor eskutua dokumentaletik atera dut. Dokumental hau oso berria da, 2013an ekologistak martxan eta EHUko ekonomia ekologiko eta soziala deituriko ikerketa taldeak egindako lan baten ondorioa da. Euskaraz, gazteleraz zein ingelesez dago eta laister sarean jarriko dute. Bestalde, ETB-ko ekogunea saioetan produktu ezberdinen berri ematen dute. Eta artikulu honetan lotura duzu ez zuzenean klikatu eta bertara joa izateko. Desazkunde mugimenduari buruzko informazioa ere bideoan euskaraz zein gaztelaniaz badago hemen. Beraz, ez izan zalantzarik, guraso.comen sartu kolaborazioetan eguneroko jana arakatzeko. Pupi fosil fidel rimel à celle qui sera la plus belle, barrette paillette sur les pommettes, ou gâchis de jolies minettes. Démaquillez, démaquillez-les, des make-upisez-moi les. Démaquillez, démaquillez-les. De make-up is emole. Pitz eta Pitzen sorpresa batekin gatoz. Kiklik.comen tripazorri izeneko bideo laburrak egiten dituzte elikaduraren ingurukoak eta oraingoan zehazki ba horren zati txiki bat ekarren nahi dugu zuekin konpartitzeko 0 eta 1 urte bitarteko aurren nutrizioari dagokion tartetxo bat.
Bueno, kaixo lagunak, gaurkoan delikatu txokoan 0-1 urte bitarteko tartea tokatzen zaigu, beraz pixkate hitz egingo dugu eta gaia zentratzearren ba elikadura osasuntsu baten garrantziaz beraien aurrauen garapenean, ezta? Jakin beharko genuke elikadura osasuntsu batek garrantzi handia daukala aurra gero ba edukiko duen osasunean, gaixotasun asko ekiditzake elikadura osasuntsu bat eraman ezkero. Beraz hau jakinda, jakin beharko genuke elikadura osasuntsu bat eramateak zer suposatzen duen. Eta elikadura osasuntsuri eramateak suposatzen duena da alde batetik nahikoa jatea, hau da, beraien energia beharren arabera jatea, horrek esan nahi du, beraien energia beharrak eta gureak ez direla berdinak. Beraz, kontuz, razio tamainekin, askotan behar baino askoz ere gehiago ematen bai diegu. Bestalde, bariatua jan beharko dute baita ere, eta geroz eta gehiago bariatu hobe zergaitik ez dagoelako. Jaki bat, behar ditugun elikagai guztiak ematen dituenak, beraz, geroz eta gehiago bariatu hobe. Beste alde batetik baita ere orekatua jan beharko dugu, hau da, behar ditugun elikagai guztiak bere proportzioan hartu beharko ditugu. Eta azkenik baita ere esango dugu jaten duten guztia egunean zehar 4-5 janaldietan banatu beharko dutela. Hontaz aparte baita ere esaten dugu beti ere ba, egokiena izango litzatekeela garaian garaiko produktuak erabiltzea eta bertakoak baldin badira beti ere hobe. Hau esan da, eta jakinda ba, elikadura osasuntxua ba, gutxi gora bera o gainetik zer den, gehiago geldituko gea bariatua esaten gendun zaugarri hortan, ez da? Bariatua jan behar duten zaugarri hortan. Bariatua jatea beraiek bakarrik ez dute ikasiko, gure laguntza beharko dute. Hortan, ba, gurasoek paper garrantzitsua edukiko dugu eta pazientzia handia hartu beharko dugu beraiei erakusten. Ze, bueno, beste gauza batzuek ere ba, denbora eramaten duten bezala, ba, bariatua jaten ikasteak ere bere denbora beharko du. Eta guk geroz eta jaki talde desberdin gehiago sartu beraien elikaduran hasiera-hasieratik, erresago ikasiko dute ba, bariatua jaten noski aurrauek. 0-1 urtea danez, hasiko gea pixka bat esaten nola janbarko duten tarte bakoitzean. Aurrak amaren esnea hartzen bali madu, 0-6 tarte hortan, aurreneko 6 hilabete horietan, esnea bakarrik hartu dezake. Artifiziala, esnea artifiziala hartzen bali madu, 4. Edo 5. Hilabetean ja, hasi beharko ginateke beste jakit talde batzuk sartzen. Baino, amaren esnea hartu ezkero, aurreneko 6 hilabeteak bakarrik esnearekin pasa dezakete. Hortik aurrera, baita ere, komplementatu egin beharko dugu pixka bat beraien elikadura, jaki talde desberdinak sartuz. Gaur egun ikusi da, ez daukala horremesteko garrantzirik zein ordenatan sartzen dugun jaki talde bakoitza. Baina bai da garrantzitsua, bueno, banaka sartzea, zergaitik, bueno, alde batetik beraiek bereizteko noski jaten duten jaki berri horren zaporea, baina beste alde batetik baita ere, eta garrantzitsuena, kalte egiten balima dio guk pixkat bereizteko edo identifikatzeko kalte egiten dion jaki hori zein dan bereziki. Beraz hori, sartuko ditugu pixkanaka, jakiak, eta bai komeniko litzateke, agian fruta eta barazkietatik hastea, erresen biseritzen diren jakiak, hoixek direlako. Hurrengo saiora arte ba.
Gara.
Ze azkar pasatu zaidan.
Tita, datorren astera arte.
Musu handi bat.
Onda izan.